Сиз түз эфирде азаттыкты угуп баштадыңыз. Биз бүгүн айтып берели деген темалардан мазмуну. Сот табактагы журналисттердин бөгөт чарасын карап жатат. Орусиянын коргоо министрлиги жети аймакта 25 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Алар да Рим папасын Украинаны Орусия менен сүйлөшүүгө чакырган сөзү талкуу жаратты.
Азыр украиналыктардын капитуляциясы тууралуу сөз кыла турган убакыт эмес.
Орусияда мигранттарга карата жаңы эрежелер каралууда. Эмгек келишими менен келген мигранттарды кесибине карап жумушка алуу сунушталды.
Мен өзүм отделениеден отуруп чыктым 5 саат, 6 саат. Адамгерчилик эмес экен.
Түркиянын Анталия шаарында кыргызстандык келин каза тапканы айтылды. Ушул темалар программабыздын негиз көздөгүн түзөт. Программабыздын алгачкы мүнөттөрүндө кесиптешим Замира Кожобаеванан күндүн негизги жаңылыктарын угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. Украинада соңку суткада Орусиянын чабуулдарынан фронтко жакын тилкедеги облустарда бир нече адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 12 мартта жергиликтүү бийлик өкүлдөрү маалымдашты. Украина аскерлери абадан коргонуу системалары Орусиянын 22 дронун 17 атып түшүрүүгө үлгүргөнүн билдиришти. Харьков облусунун башчысы Алексей Негубовдун айтымында Купянский районунда миниметчи чабуулунан бир киши каза болду, дагы үчөө жаракат алды. Изюм районунда жарылуудан бир кишинин өмүрү кыйылды, Чугуев районунда бир аял жаракат алып, үйлөр талкаланды. Донецк облусунда имараттар талкаланып, 5 киши жаракат алды. Газ жана электр түйүндөрү иштен чыгып, 2000 үй бүлө электр жарыксыз калды. Запорожьеде 45 жаштагы бир кишинин өмүрү кыйылса, Херсонда дагы бир киши каза болду. Ал эми Орусиянын маалымат каражаттары Украина учкучтарынын чабуулунан өлкөнүн батышындагы Орел шаарында мунай базасында жана Нижегород облусундагы мунайды кайра иштетүү заводдо өрт чыкканын жазышты. Ватикан Рим папасынын Украина боюнча айтканына түшүндүрмө берди. Рим папасы Францисктин Украина боюнча айтканына түшүндүрмө берилип, согушту токтотуу тууралуу сүйлөшүүлөр биринчи кезекте Орусиянын агрессиясынын токтотулушуна негизделиши керек экени айтылды. Бүгүн 12 мартта Карьере делла Сера гезитине курган маегинде папанын өкүлү Пьетро Паралин понтифик адилетине туруктуу тынчтыкка жетишүүнүн дипломатиялык жолдору үчүн шарт түзүү тууралуу айтканын билдирди. Рим папасы Францисктин RSI телеканалына курган маегинин жөнүндө 9 мартта жарыяланган, анда ал жеңилип жаткан тарапка сүйлөшүү жүргүзүү үчүн эрдик керек деп айткан жана жообунда журналисттин суроосунда айтылган ак желек деген сөздү колдонгон. Бул сөз расмий Киевдин жана Европадагы бир катар өлкөлөрдүн кескин сынын жараткан. Темиров Лайф редакциясынын айтайт десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акунбеков 12 мартта үй камагына чыкты. Мындай токтомду Бишкектин 1 райондук соту кабыл алган райондук соттун маалымат кызматы билдирди. Ага ылайык сотко журналисттин ден соолугуна байланыштуу бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчүн Ички иштер министрлигинин тергөөсү жана шектүүнүн адвокаты берген. 1 райондук соту 12 мартта журналист Юлдар Бузумовдун абактагы мөөнөтүн дагы 2 айга узартканын сотто жүргөн кабарчыбыз билдирди. Аталган сотто калган журналисттердин да баш коргоо чарасы каралды. Жатат. Бир аздан кийин кенин маалымат берилет. 12 мартта Бишкектин Лени райондук соту камактагы активист Автандил Жоробековдун ишин кароону улантып, лингвистикалык эксперттин көрсөтмөсүн укту. Активисттин сүйлөгөнү тартылган тасмадагы көрсөтүлдү. Отурумда судья Темирбек Маматов активист Автандил Жоробеков тасмада тынч чогулууга чакырганын белгилеп, эксперт Нурлан Сартпаевден тактап сурады. Эксперт ага тергөө башка тасманы жана стенограмманы бергенин айтты. Адвокаттар экспертиза толук чыгарылбаганын жүйө кылып, кайрадан экспертиза кылууга өтүнүч келтиришерин билдиришти. Автандил Жоробековдун соту эми 19 мартта уланат. Ал бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына хистүү баш ийбөөгө жана масал тартипсиздикке, ага тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакыруу беренесинен айыпталууда. Ал 2 ай мурда мамлекеттик тууну өзгөртүүгө каршы чыккан үчүн камалган. Европа биримдигинин аткаруу органдары мүчөлкөлөргө Босния жана Герцеговинаны бул уюмга кабыл алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоону сунуш кылышат. Бул тууралуу 12 мартта Франциянын Страсбург шаарында Европа парламентинде сүйлөп жатып, Еврокомиссиянын президенти Урсула фон дер Ляйен билдирди. Албетте, биздин биримдикке кошулуу үчүн чоң прогресс керек. Бирок бул өлкө биздин критерийлерге жана жарандардын биздин уюмга мүчө болууга карай умтулуусуна жооп бере ала турганын көрсөтө алды, деди ал. Бул маселе боюнча иштеген комиссиянын сунушу жана баяндамасы 21 март күндөрү Брюсселде өтө турган саммитте талкууланат. Босния жана Герцеговина Европадагы эң кедей өлкөлөрдүн бири, калкынын жарымын босниялык мусулмандар, 1/3 сербтер, 15% хорваттар түзөт. Өлкө 92 жылы мурдагы Югославиядан бөлүнүп, өз алдынча эгемендик алган. Бишкектин 11-чи кичи районунда 17 кабаттуу 24 үй курулуп, анын ичинен 500 батир мамлекеттик ипотекалык компанияга берилет. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 11 мартта Дастан Сити деп аталган турак жай комплексин куруу курулган мезгил кутусун салуу иш чарасында билдирди. Өкмөт башчынын сөзүнө караганда долбоордо Экспострой курулуш компаниясы ишке ашырат жана анын аркасына Бишкектен 2 жер тилкесин алат.
Мындан тышкары өлкөнүн ар кайсы аймактарында 22 000 батирге эсептелген көп кабаттуу турак үйлөрдү куруу иштери башталууда, пландалып эсептелип, финансы булактары тастыкталып бүттү.
Расмий маалымат боюнча учурда мамлекеттик ипотека аркылуу үй алуу үчүн 100 000 жакын адам кезекке жазылган. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Мүрбек Текебаев 2006-жылы матрешка гейт окуясы боюнча ишин караган польшалык судья Малгожата Шамборскага жолукту. Текебаев бул тууралуу өзүнүн фейсбуктагы баракчасына жазды. 18 жыл мурун Варшавага келип кире албай кайра кеткен, анткени аэропортто багажымдан героин аралашкан ак порошок салынган матрешка табылган. Мен кармалып түрмөгө отургузулгам. Ошол эште жаш судья кыскарып, фактыларды, жагдайларды, биографиямды эске алып, мени актап түрмөдөн бошоткон, деп жазган Текебаев судья менен 9 март күнү жолугуп, ичине курут салынган матрешка оюнчугун белек кылганын билдирди.
Рахмат, 12 мартта болгон кабарлар топтомун сиз Замира Кожубаевадан уктуңуз. Play Market жана App Store'дон азаттык ойналгысы деп тиркемебизди көчүрүп алып, каалаган учурда кабар макалалардан окуй аласыз. Күндүн негизги темаларын өтөбүз. Бишкектин 1-май райондук соту соңку 2 айдан бери камакта жаткан 11 журналисттин бөгө чарасын карап жатат. Темиров Life редакциясынын айт-айт десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акынбеков үй камагына чыкты. Дагы 10 журналисттин бөгө чарасы азыр каралып жатат. 1-май райондук сотунда азыр азаттыктын журналисти Эрнис Нурматов туруп, соттун жүрүшүнө көз салууда. Эрнис, салам.
Саламатсыз болуңуз.
Эрнис, соңку жагдайларга токтолсоңуз, сотко алып келинген журналисттер менен сүйлөшө алдыңызбы? Алар эмне деп жатат?
Журналисттердин бөгө чарасын кароо саат 17:00 белгиленген болчу, бирок өздөрү саат 15:30 алып келинген. Журналисттер аларды сырттан учкай куралды, ошондон кийин аларды тиешелүү бөлүмгө киргизип, андан ары бирден ошол бөгөт терасын кароочу иш бөлүмүнө алып кирип, сот залына алып кирип кетип жатат. Ушул сааттарга карап жана эрте мененки маалыматтарга ылайык, ошол сиз айтып өткөндөй кармалган журналисттердин бири Сапарбек Акумбеков ошол үй камагына чыкканы белгилүү болгон. Азыр болсо мына жаңы эле маалыматтар, ошол кармалган журналисттердин бири Жодар Бузумов менен Азамат Ишенбеков ошол камактагы мөөнөтү 2 айга узартылганы маалым болду. Муну алар өздөрү, ошол милиция кызматкерлери аларды кармап сыртка чыгарып кетип атканда өздөрү журналисттерге жакындарынан кабар берип үлгүрдү. Калгандарындагы ошо азыр бирден алып кирип ошо бөгөт чарасын сот кароону улантып жатат. Бизге жеткен маалыматтар боюнча ошол бир нечеси үй камагына чыгышы мүмкүн, айрымдары бошотулушу мүмкүн деген маалыматтар келди. Эми бул бейрасмий маалымат, муну ошо укук коргоочулар маалымдап жатышат. Анткени буга чейин ошол маалыматтарда айтылгандай 7 мартта президент Садыр Жапаров медиа кызматкерлери менен жолукканы белгилүү эмес, ошол жерде ошол айрым журналисттер үй камагына чыгарылышы мүмкүн экендиги айтылган болчу.
Эрнист, сот ачык өтүп жатабы, анан жактоочулардын пикирин уга алдыңызбы?
Сотко дээрлик эч ким киргизилген жок, мындай жабык өтүп жатат деп деле айтылган жок, бирок негизи жалпы жөнүнөн мындай жашыруун деген гриф жок, жабык деп расмий айтылган эмес. Ошол себептүү жакындары жана журналисттер киргизилиши керек эле, бирок милиция кызматкерлери, могу жаза аткаруу кызматынын өкүлдөрү алар дээрлик жанагы журналисттер алып өтүп бараткан жерлерди бүтүндөй тосуп турат. Эч бир журналисттерди жакындары да кире албай атат. Айрымдарынын гана ата энеси киргизилди. Мисалга журналист Айке деген кыздын апасы киргизилди, андан башка жакындар киргизилгенин көргөн жокмун. Алар ошо биздин журналисттер менен турат. Адвокаттарынын өздөрүнөн дагы комментарий алуу азырынча мүмкүн боло элек. Албетте, алар өздөрүнө коюлуп аткан айыптарды буга чейин четке кагып келгени белгилүү. Негизи ички иштер министрлиги ошол айт айт десе жана Темиров Лайф аракчаларындагы жапырык башламандыктарга чакырык жасаган материалдарга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин массалык башламандыктар беренесинин 3-бөлүгү бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийүүгө жана массалык башламандыктарга чакырыктары ошого тете жарандарга зомбулук көрсөтүүгө чакырыктар деген берене менен иш козголгонун мурдараак билдирген болчу. Камакка алынган журналисттердин баардыгы ошол коюлган айыптарды четке кагышкан. Ошол эле маалда мындай бир катар эл аралык уюмдар жана жергиликтүү уюмдар, анын ичинде медиа уюмдар бийликти эркин журналисттерди бошотууга чакырып келишкен. Ошол бүгүн алардын бөгөт чарасы түн жарымга чейин каралышы мүмкүн, болбосо азыр 1-2 саат, кеминде 1-2 сааттын ичинде чечилиши мүмкүн деген маалымат бар.
Рахмат Эрнист, биз менен түз байланышта 1-май райондук сотунан Азаттыктын кабарчысы Эрнист Нурматов болду. Белгиле кетсек, 16-январдын таңында Айт-Айт десе жана Темиров Лайф долбоорунун мурдагы жана азыркы журналисттеринин үйүндө тинтүү болуп, милиция аларды суракка алып кеткен, көп өтпөй аларды 2 айга камакка алуу боюнча соттун чечими чыккан. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бийликтин эркин журналисттерди бошотууга чакырып келет. Башка темалардан. Орусиялык басылмалар эмгек мигранттарына дагы жаңы талаптарды киргизүү үчүн мыйзам долбоору иштелип жатканын жазып чыгышты. Ага ылайык, атайын эмгек келишими менен келген мигранттарды кесибине карап жумушка алуу сунушталган. Эгерде профили боюнча иштебесе, Орусиядан 15 күндүн ичинде чыгып кетүү милдеттендирилет. Кыргызстандык мигранттар Орусияга алдын ала келишим менен барып иштебейт. Ошентсе дагы алар бул кыйыр таасирин тийгизиши ыктымал деп чочулап турушат. Орусия Украинага согуш ачкандан бери мигранттарга карата мамилети катаалдашып, тынымсыз рейдтер өткөрүлүүдө. Темага кеңири Канымгүл Элкеева токтолот.
Орусияда кесибине карап жумушка алынган мигранттар башка профилде иштей албай калышы мүмкүн. Мына ушундай талаптар камтылган мыйзам долбоорун Орусиянын эмгек министрлиги өкмөттүн тапшырмасы менен иштеп чыкканын Орусиялык Известия басылмасы жазды. Эмгек мигранттарын керектүү тармактарга гана тартуу системасын түзүү демилгесин буга чейин мамлекеттик думадагы колдоого алган. Ага ылайык, чет элдиктер жумушка орношуу үчүн белгилүү бир иш берүүчүдөн убактылуу иштөө укугун тастыктаган атайын документ алуусу керек болот. Кеп эмгек мигранттарын уюшкан түрдө ишке тартуу шарттары тууралуу болууда. Мында келишим менен келген мигрант уруксат кагазына ага ылайык белгилүү бир иш берүүчүдө гана иштеши керек. Эгер андан кетип башка профилде иштей турган болсо, Орусиянын аймагынан чыгарылат. Маселен, курулуш компаниясында ишке алынган адам башка тармакка өтүп кете албайт. Райкан 10 жылдан бери Орусияда иштейт. Ушунча убакыттан бери өзү дагы, жолдошу дагы өз кесиби менен иштеген эмес. Мындай мыйзам кабыл алынып калса, башка мигранттарга дагы жайылышы мүмкүн деп чочулап турат.
Рейдтер аябай көбөйүп кеткен. 1-2 айдын арасында эле бирин аркасына бири келип атып өткөнү, мен өзүм отделениеде отуруп чыктым 5 саат, 6 саат. Аябай мындай өзү отношениянын адамгерчиликтүү эмес экен. Ошол жерде болгондо өкөнүп эле кайрылып эле өзүбүздүн Кыргызстандан өтөп жүрүп жок экенде ойлоп койдум да. Эмне кылып жүрөм, эмне себептен жүрөм ушул жерде деген бир суроолор болуп кетти да. Таасир тийгизет, потому что бизнекилердин көбүнчөсүнүн официальный образование жок болуш керек да, көбүнчөлөрү мектептерди бүтпөй кеткен.
Известия басылмасынын жазганына караганда, учурда Өзбекстан жана Тажикстандын өкмөттөрү менен түзүлгөн эки тараптуу өкмөттүк аралык келишимдердин негизинде Орусияга эмгек мигранттары уюшкан түрдө тартылып келет. Федералдык коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча 2023-жылдын 1-кварталында эле Орусияга иштөө үчүн 1,3 миллион чет элдик жаран кирген. Негизги агым Өзбекстандан жана Тажикстандан келген. Жаңы эрежелер Орусияга иштөө үчүн визасыз же виза киргизилген өлкөлөрдөн келгенине карабастан бардык эмгек мигранттарына тиешелүү экени белгиленген. Орусия Украинага согуш ачкандан бери мигранттарга карата мамиле катаалдашып, күн сайын рейдтер өткөрүлүүдө. Бир топ миграциялык эрежелер, мыйзамдар өзгөртүлдү. Орусияда эмгектенген дагы бир кыргызстандык Тилек Чилдебаев жаңы жобо же эрежелердин киргизилишин мигранттарды иретке келтирүү аракети деп баалады.
Азыр бул жаңы мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип аткан Орусия мамлекети ошол мигранттарды бир порядок кылып алалы деп аткан нерсеси да болчу менимче. Баарын бир нукка түшүрүп алалы деген. Бирок бир миллиондоп мигранттар жүрөт да бул жерде, кээ бири бирөөнүн үйүндө кызмат кылып жүрөт, кээ бири бирөөнүн малын багып жүрөт. Ар түрдүү да ушуга баарына эле мынтип эмеге салыш кыйын бир. Бирок бул акырын боло турган нерсе да, бул биздин кыргыздарда эмекен да амалдуу нерсе экен. Дал бирдекесин ойлоп талап коюшат же баягындай убактылуу фирмаларды ачып туруп ушулар менен чакырып кылып ошондойлорду талап коюшат да.
Анткени менен Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүнүн мурдагы жетекчиси Куандык Акматбеков кооптонууга негиз жок экенин айтып жатат. Ал учурдагы иштеп жаткан мыйзамдар мигранттарга ыңгайлуу экенин билдирди.
Бул Евразэстин жарандары үчүн атайын башка мыйзамдар иштейт. Ошон үчүн эч кандай кооптонууга эме жок да. Ошон үчүн жакшынакай эле иштей берсе болот. Чынында жанандай оор набор биздин жарандар үчүн кереги да жок, анткени жөнөкөрөштүргөн шарттар менен кыргыздар барып иштеп атат. Бул ошол Өзбекстан, Таджикистанда оор набор бар. Атайын мисалы строительный направленияга, сельхоз направленияга деп набор кылышкан, ошолор видимо ошол жакта иштебей башка жактарга кетип калып аткан үчүн ошондой чараларды көрүп атат да кыргыздарчы.
Расмий маалыматтарда быйылкы жылдын алгачкы 6 айында Орусияга акча табууга барган мигранттардын саны былтыркыга салыштырмалуу 2 эсе азайганы айтылууда. Буга чейин Орусиялык жумуш берүүчү агенттиктерге шилтеме берип, Коммерсант басылмасы Индия, Пакистан жана ал тургай Түндүк Корея сыяктуу өлкөлөрдөн мигранттарга суроо талап өсүп жатканын жазган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Эл аралык темаларга арналган баяныбыз бар. Орусиянын коргоо министрлиги жети аймакта 25 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Аскердик блогерлер Украина менен чектешкен Белгород жана Курск облустарында диверсанттар менен кагылышуулар болгонун жазып жатышат. Кремль кол салууларды Киевден көрөт. Украин бийлиги адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларды комментарийлебейт. Орус армиясы Украинанын аймагына абадан чабуул коюуну улантууда, ал эми НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Украина аны жеңсе Москва башка мамлекеттерге да кол салышы мүмкүн экенин эскертти. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг Рим папасы Францисктен Украинага ак желекти көтөрүп, Орусия менен сүйлөшүүнү башташ керек деген чакырыгын четке кагып, согушту токтотуунун эң мыкты жолу бул Киевке курал жабдык берип жардамдашуу экенин билдирди.
Азыр украиналыктардын капитуляциясы тууралуу сөз кыла турган убакыт эмес. Бул украиндер үчүн трагедия болот. Бул баарыбыз үчүн кооптуу. Анткени Москва андан ары аскер күчүн колдонуу менен миңдеген адамдарды өлтүрүп, башка мамлекетке кол салып каалаганын кылат дегенди билдирет. Алар муну дагы кайталагыс келет. Буга маселен Бээжин да тыкыр көз салып турат. Эгер Путин Украинада каалаганын алса, авторитардык лидерлердин аскердик күч колдонуу тобок элчилиги күчөйт.
Буга чейин 10 мартта эфирге чыккан телемаекте 87 жаштагы Рим папасы Франциск Киев өз жарандарын сактап калуу үчүн Орусия менен сүйлөшүүгө барыш керек деген пикирин бөлүшкөн.
Менимче эң күчтүүсү бул кырдаалга карап адамдарды ойлоп ак желекти көтөрүп сүйлөшүүгө бара алганы болуп саналат. Бүгүн силер эл аралык державалардын жардамы менен сүйлөшүүлөрдү өткөрсөңөр болот.
Расмий Ватикан папанын сөзү туура эмес кабыл алынганын айтып, согушту токтотуу үчүн алды менен Орусия өз агрессиясына чекит коюш керек экенин билдирди. Москва кеңири масштабтагы кол салуунун алгачкы күндөрү басып алган жерлердин көбүн Киев кайра кайтарды. Анткени менен 2023 жылдагы Украина армиясынын көптү үмүттөндүргөн контр чабуулу күтүлгөндөй натыйжа бербегендиктен согуш туңгуюкка кептелди деген тынчсыздануулар көп.
Российские вбывцы та кативни не идут.
Украиналыктар сары көк желектин алдында колуна курал кармап турган үчүн орусиялык киши өлтүргүчтөр Европага бара албай турушат. Бир кезде Украинада ак түстөгү үйлөр жана чиркөөлөр көп болчу. Алардын баары азыр орустардын снарядтары менен талкаланып күйүп калган. Мунун баары согуш аякташы үчүн кийим токтошу керек экенин айгинелеп турат.
Кто самый повинен зупинитись, чтобы война зупинилась.
Деди Украинанын президенти Владимир Зеленский. Эксперттердин эсебинде согушка сүйлөшүү жолу менен чекит коюу азыр бир гана Орусияга пайдалуу. Анткени анда Москва Украинада басып алган аймактарын сактап калып, кийинки кол салууга күчүн калыбына келтирүүгө шарт түзөт. Ошондой эле байкоочулардын айтымында Путиндин Украинаны бүтүндөй басып алуу үмүтү өчө элек. Украинага кошумча 60 миллиард доллар бөлүп берүүнү сунуштап жаткан АКШ президенти Джо Байден Украинаны жеңсе Путин токтобостугун эскертти. Анткени менен Байдендин сунушу 5 айдан бери Конгрессте бекитилбей турат. Ал арада CNN телеканалы НАТОдогу өз булактарына таянып жазгандай, Орусия Украинадагы согуш үчүн АКШ жана башка батыш мамлекеттерине караганда 3 эсе көп снаряд чыгарууда. Маселен, Москва айына 250 миң артиллериялык снаряд чыгарса, батыш мамлекеттери Украина үчүн бул убакыт ичинде 100 миңди гана өндүрүп бере алышат. Бир катар булактар белгилегендей, ушул тапта Украина армиясына снаряд жетишпейт. Маалыматка караганда, Орусия күнүнө 10 миң снаряд, ал эми Украина 2 миңдейди гана колдонот. Батыш мамлекеттери учурда башка жактардан тийиштүү снарядтарды алып, өндүрүштү кеңейтүүнү көздөп жатышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Эми күндүн негизги темаларынан эске салабыз. Украинада соңку суткада Орусиянын чабуулдарынан фронтко жакын тилкедеги облустарда бир нече адамдын өмүрү кыйылды. Ватикан Рим папасынын Украина боюнча айтканына түшүндүрмө берди. Темиров Лайф редакциясынын атай айтайт десе долбоорунун кызматкери Сапарбек Акунбеков 12 мартта үй камагына чыкты. Европа биримдигинин аткаруу органдары мүчө өлкөлөргө Босния жана Герцеговинаны бул уюмга кабыл алуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоону сунуш кылышат. Бишкектин 11-чи кичи районунда 17 кабаттуу 24 үй курулуп, анын ичинен 500 батир мамлекеттик ипотекалык компанияга берилет. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков Кемпироват иши боюнча соттун созулуп кетишине камактагылардын өздөрүн күнөөлөдү. Кыргызстандын Германиядагы элчиси Өмүрбек Текебаев 2006 жылы Матрешка гейт окуясы боюнча ишин караган польшалык судья Малгожата Шамбурскага жолукту. Улуттук телерадио бири корпорациясынын жаңы медиа жана СММ бөлүмүнүн жетекчиси Усубала Мамбетов 11 мартта өзү жазган арыздын негизинде жумуштан кетти. Миграцияга байланыштуу темаларды улантабыз. Түркиянын маалымат каражаттары Анталияда жашаган кыргызстандык келин 11 мартка караган түнү каза болгонун жазып чыгышты. Окуя болгон жерде экспертиза жүргүзүлгөн. Келиндин өлүмү боюнча Анталиядагы башкы консулдук териштирүү иштерин жүргүзүп жатканы кабарланды. Темага Түркиядан Эльвира Будайчиева токтолот.
Түркиянын Ихлас кабар агенттиги 11 мартта Анталия шаарынын Мурат Паша районунда батирлердин биринде кыргызстандык келин каза болгонун жазды. Окуя саат эртең менен 11 чамасында 4 кабаттуу үйдүн 3-чү кабатында болгон. Келиндин күйөөсү Мевлют Челик аялы эсен соо уйкуга баш койгон аялды эртең менен ойгонбой калганын айткан. 52 жаштагы кыргыз келин каза болгондон кийин окуя болгон жерге медиктер, полиция чакыртылган. Тез жардам дарыгерлерин алдын ала экспертизасынын жыйынтыгы менен Сөөк Анталиянын соттук медицина институтунун мейитканасына жөнөтүлгөн. Кыргыз келиндин күйөөсү Мевлют жергиликтүү маалымат агенттиктеринин бирине аялынын өлүмү тууралуу мындай деген.
Olay gece 12'ye kadar oturduk.
Түнкү саат 12'ye чейин отурдук. Мен ага жүркан жаап койдум. Эртең менен сорпо жасап берчи деди. Мен туруп эле сорпо кылдым. Казан азырда ысык бойдон турат. Тамак бышканда чакырсам жооп берген жок. Уктап жатат деп ойлогом. Жанына барып тургузайын десем кыймылдабай калыптыр. Анан дароо тез жардамга чалдым.
Ondan sonra da ambulansı falan aradık.
Азаттыктын кыргыз келиндин күйөөсү жана туугандары менен байланышууга кылган аракетинен майнап чыккан жок. Ал эми түрк басмалары бул жубайлар 3 жылдан бери никеде турганын кыргызстандык аял физиотерапевт болуп иштегенин жазышууда. Кыргызстандын Анталиядагы башкы консулдугу окуя боюнча териштирүү иштерин баштаганын, каза болгон келиндин туугандары табылып, жүк 200 Бишкекке жөнөтүлөрүн Азаттыкка билдирди. Соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы кийин чыгарууга кабарланды. Анталияда түптөлгөн айымдардын коомунун жетекчиси Периз Асаналиева айрыкча багуучу болуп иштеген кыргызстандык кыз келиндердин жумушу оор психологиялык соккуга алып келерин белгилейт.
Бул жактагы кыз келиндер иштеп жүргөндө саламаттыгын да текшертип турса жакшы болмок. Ал эми өнөкөт дарты барлар деги эле сыртка миграцияга чыгуунун кажети жок. Айрыкча кары кишилерди карап иштегендердин жумушу өтө оор. Таң атканча бейтаптарды караган аялдар бар. Мунун баары психологияга залакасын тийгизбей койбойт. Үй бүлө жакындарын сагынгандар болот. Айрым кыз келиндер стресс, депрессия менен жашап жүрө беришет.
Дейт Периза Асаналиева. Расмий маалыматка ылайык, Түркияда учурда 20 миңдей кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Алардын 6 миңден ашыгы гана эмгек визасы менен иштейт. Дээрлик көпчүлүгү бир жылдык туристтик виза менен эмгектенет. Бирок туристтик виза менен эмгектенгендер ден соолугуна байланыштуу бир маселе чыкса, мамлекеттик ооруканада жеңилдетилген шартта дарылана албайт. Соңку жылдары визанын бул түрүн алуу да катаалдашып, мыйзамсыз жүргөн мигранттар атайын рейдтерде депортацияланып жатканы утур-утур кабарланып келет. Анкара былтыр виза мөөнөтү бүткөн 370 000 чет өлкөлүк мекенине кайтканын билдирген. 2-февралда Кыргызстандын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министринин орун басары Нурдөөлөт Базарбаев 2023-жылы чет өлкөдөн мекенине 585 кыргызстандыктын сүйүк алынып келингенин айтты. Ал ар бир маркумдун мекенин алып келүүгө мамлекеттен 70 000 сом бөлүнөрүн муну көбөйтүү максатында токтомго өзгөртүү киргизилип жатканын кошумчалаган. Буга чейин Тышкы иштер министрлиги жүк 200 көбү Орусиядан алынып келинсе, калгандары Түштүк Кореядан, Туркиядан, Казакстандан жеткирилгендер экенин айткан. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына 2022-жылы чет мамлекеттерден 350 кыргызстандыктын 2021-жылы 540 адамдын сүйүгү жүк 200 болуп алынып келинген. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми аймактардан келген темалардан биосфералык аймак аталган Ысык Көлдө былтыртан тарта желим баштык жана пластикалык буюмдарды колдонууга тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Ага ылайык Ысык Көлдөгү курорттук рекреациялык зонасынын аймагында полимер пленкасынан жасалган баштык жана пластик буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө такыр тыюу салынган эле. Андан бери Ысык Көлдө эмне өзгөрдү? Желим баштыктын ордун эмне алмаштырды? Бул суроолорго аймактан кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова жооп издеди.
Балыкчы шаарынын таштанды полигонуна бир күндө 100 тоннадан ашык акыр чекир ташталат. Алардын ичинен желим баштык менен желим бөт өлкөлөр иргелип алынып, өрттөлүп кайра көмүлөт. Бирок балыкчынын катуу шамалы желим баштыктар иргелип алынгычакта эле жарымынан көбүн Айдоо талааларына, шаарга, көлгө чейин учуруп кетет. Таштанды таштоочу жайда иштеген Тейитбек Балкыяев келердин кечке желим баштыктарды терип өрттөп иштейт. Ал аймакта желим баштыкка тыюу салынганына карабай дагы деле болсо колдонгондор азайбаганын айтууда.
Кандайдыр көлгө зыян деп айтылган мына айтылып жүргөн баштыктар өзүбүздүн шаардан келет. Шаардан башка тек талаалардан да келет. Ошону биздин бул администрация тазалыктын же мэриянын атынан жер берилген. Ошо берилген жерге күнүнө бир 200 тоннага чейин мусулар түрүлгөн ар кандай. Ал ошонун көпчүлүгү салафан. Салафан жеңил болгондуктан жарасын өзгөрүшү менен шамал болот. А шамал катуу болот болгондо да. А бул бийиктиги ушунчалык сеткадан дагы ашып тиги тамалап кетет. Көлгө чейин барат. Аяктанда
Кыргызстандын туристтик жана курорттук аймагы саналган Ысык Көлгө 2023-жылдын июль айынан баштап желим баштык жана пластик буюмдарды колдонууга тыюу салынган. Желим баштыктын ордуна кагаз баштыктар дүкөндөргө коюлуп сатыкка чыккан. Бирок азыр чоң жана кичи дүкөндөрдө тыюу салынган полиэтилен баштыктар дагы деле колдонулуп келет. Дүкөнчүлөр, жергиликтүүлөр желим баштыктан толугу менен баш тарта албасын. Май чай, таттуу тарапаны кагаз баштыкка салып сатуу аларга да пайда алып келбей турганын айтууда.
Айтып эле атабыз, бирок алып келбейт элдер. Пакеттер бергенге туура келет атат. Берип болсо атагы, тилеп болуп бизди кайра жаман көрсөткөн элдер. Ошондуктан айла жок пакеттеринде
туура келет. Бизден
сат деп келмес. Алар кагаз пакеттер 20 сом, 30 сом болуп, элдин чөтөгүнө алар кымбат болуп калат экен. Андай сат көрдүк, алар элдер реал көтөрүп кеткен, анча кымбат болуп калат экен. И алар оор да көтөрүп кеткен.
Жергиликтүү тургундардын арасында өкмөт сунуштаган кагаз баштыктар кымбат болуп жатканын айткандар да бар. Алар тыюу салынаардан мурун альтернатива катары башка жеткиликтүү нерсени сунуштаса болмок дешет. Ысык Көлдүн облустук администрациясы азырынча элге дүкөн ээлерин түшүндүрүү гана болуп жатканын Азаттыкка билдирди. Желим баштык колдонуп жаткан ири дүкөндөргө эч кандай чара колдонула элек.
Ошо тилекке каршы толугот элек. Бул деген ишкерлердин өзүнүн адизинен болуп атат да көбүнчөсүчү. Ошол өзүлөрүнүн жоопкерчилик сезиминен болуп атат. Биз аларга баягы экология коопсуздук боюнча ушундай полиэтилен баштыктардан баш тартсак жакшы болот эле деп сунуш катары эле айтып берип атабыз да аларга. А мындай текшерүү жүргүзүү же болбосо аларга бир санкцияларды киргизүү тилекке каршы биз кыла албайбыз да андай нерселерди.
деп билдирди облустук администрациянын маалымат катчысы Жанибек Кожоев. Учурда Каракол жана Балыкчыдагы Глобус маркетинде гана желим баштыктар такыр берилбейт. Калган соода борборлору кичи жана күркөлөрдө мурдагыдай эле желим баштыктар сатылууда. Бирок эколог Нурлан Жолдошбаев тургундар желим баштыктан баш тартышы керек экенин эскертүүдө.
Бул материалдар эч качан чирбейт экен да. Бул 40 жылдап, 100 жылдап жер астында жата берет экен. Анын үстүнө Кыргызстан кичинекей өлкө, мынакей жалаң ушул свалкаларга төккөнгөндө дагы шамал менен учуп койлолордун баары, жерлердин баары жана пластикке толгон пластик ар кандай сыяктарга толуп кетпедиби? Анан мунун ары мал жандыктар дагы көп өлөт экен муну. Алар ушул үй жаныбарлары жейт экен. Көп зыяндык жактары бар экен ушул.
Кыргызстанда күн сайын же жылына канча желим идиш колдонулары тууралуу дагы статистика жок. Активисттердин эсебинде таштандынын 40% полиэтилендин жасалган буюмдар түзөт. Айсалкын Качкынбекова, Азаттык, Ысык Көл.
Азаттыктын угарманы, биз ушундай баян менен программабыздын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Микрофондо Кундуз Кызылжарова болдум, өнүр режиссёру Канат Кырымшаков.